nga tubitadde ku mabbali ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga lino ki Uganda Communications Commission UCC nga kiri wamu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku buntu bulamu kosa n'enneeyisa okuva mu woofiisi y'omukulembeze eggwanga bakwataganye okulaba nga bavumirira ebikolwa ebitandise okulabikira ku mutimbagano olw'abantu abasuuka empisa era nga bagamba nti mu kaseera kano amateeka gagenda kuluma. Ibrahim Bosa okuva mu kitongole ki UCC alambuludde ku nsonga eno.
Tugenda kubayigiriza mpisa tusobola okwefoosinga naye okuyigiriza empisa tuleetemu ne bakadde baffe tuleetemu abasomesa baffe tuleetemu abakulira amadiini tuleete abakulembeze baffe bonna kino ekintu bakivumirire ate nga nammwe temukisaasaanya.
Bosa agasse konti gye buvuddeko ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga lino ki Uganda Communications Commission UCC kyagadde emikutu egisoba mu bisatu lwa bannannyini mikutu egy'okusuuka mpisa.
Tosaiti twazigadde naye bannannyini baazo enkya bajja kugenda baggulewo endala so kano kalinga kazannyo noonya nkwekula twala tugende kyobona nti wetaaga okukolagana wamu okuba nti tulwanyisa embeera eno paka tunatuusa ekiseera nga tekinologiya waali nga tusobola okuziyiza buli kimu.